Папа Францішак даверыў сваё падарожжа ў Польшу, звязанае з удзелам у сусветных днях моладзі Маці Божай. Учора вечарам ён адправіўся ў базыліку Санта Марыя Маджоре, дзе знаходзіцца абраз найсвяцейшай панны Марыі Салюс Популі Романі. Гэта быў 38-й візіт Францішка ў гэту рымскую базыліку. Назва «Выратавальніца рымскага народа» узыходзіць да падзей канца 6-га стагоддзя, калі жыхарам Рыма пагражала эпідэмія чумы. У 590-м годзе папа Грыгорый Вялікі пранёс абраз у працэсіі з просьбай аб выратаванні горада. Падчас яе ён убачыў анёла ў небе, які хаваў карны меч, і неўзабаве пасля таго чума адступіла. Сёння цудатворны абраз Божай Маці знаходзіцца ў базыліцы Санта Марыя Маджора, куды рымляне ідуць у многіх намерах. Таксама і Францішак перад і пасля замежных падарожжаў накіроўваецца менавіта сюды.